Ja, prav lepa hvala za tole panoramski pregled tega mozaika. Nekaj se nam je pojasnilo, čisto vse še ne. Pa se ne sme. Zato, no, če bi za začetek mogoče, mene zanima, kako je s tistim vprašanjem patriarhata, Slipi, pa kaj je bil še potem drugi, drugi, no.
Dobro.
Tu je tudi ena taka zadeva, ki je v zraku, pa še marsikatera druga. Dobro. Mogoče ne prej to.
O patriarhatu gotovo moral bi povedati, čeprav se iz tega vprašanja zmeraj izogibam. Ker kot nunci ne morem nič narediti in kar odgovorim je približno enako na robe. Veste, kako je? Grko-katolička cerkev, to se mi zdaj ne govorimo o kijevskem patriarhatu in pravoslavnih, ampak o katoličanov vzhodnega obreda. Kot vi veste, v katoliški cerkvi so katoličani vzhodnega obreda, ki imajo svoje patriarhe. To so navadno majhne cerkve, po 300 tisoč, 100 tisoč ljudi, recimo patriarh Saba, koliko ima katoličanov, ki je bil tukaj, ne vem, če ima 100, verjetno ne 100. Ukrajinci so pa 5 milijonov, prav kako, mi pa 5 milijonov, 100 tisoč ljudi pride vsako leto na romanje, mi pa nimamo patriarha. Ko je bil drugi vatikanski koncil, tukaj je zdaj prisoten tudi gospod profesor, moj profesor, gospod Ojnik, on gotovo se tega še spomni, ker kako je, ko se na vatikanskem zboru se govorilo do pravice, da se cerkev vzhodnega breda imajo pravice organizirati tudi v patriarhati. Ampak, če bi to takrat tudi naredili, Slipi, ki je bil, kot sem vam rekel, Slipi je bil zadnji živi po 17 letih ujetništva. To je resnično, veste, pretresljiva zgodba. V Belorusiji, ko sem delal, v Belorusiji je bil taka, bi rekel, figura, kot pravi Italijani, taka lik duhovnika, ki je predstavljal vse trpljenja katoliške cerkve, kardinal Sviontek, ali pa Sviatek, odvisno kako berete njegovo ime. On je zdaj star 94 let. Rodil se je leta 1900, bi moral preračunati, mislim v 15. nekaj tak, 14. 15. 14. in je bil 10 let v koncentracijski, to se pravi v gulagu, 10 let. Ko so ga odpravljali, najprej so ga Nemci ujeli, pa so ga držali v zaporu, pa so prišli Sovjeti, so ga kar obdržali v zaporu, je bil tudi zajedno na pravem mestu, ne. So ga kar, no, pol so ga pa enkrat odpravili, to se pravi, naložili na vlak in ga odpravili v eno taborišče. Tam v tistem taborišču pa ni bilo tako preslabo, samo da je on organiziral eno božično praznovanje. Prišel je Božič in Poljaki imajo, poljska tradicija, da se oni eno, tako kot eno hostijo, lomijo med sabo nek način, to je eno tako božično praznovanje in nekdo ga je, in tam so ga dali v najhujše ujetništvo, kar se je dalo. In je rekel, sedel sem se v vagon in se zaprl oči, pa sem se pa zdaj pogledal, pa sem videl pred mano eden, ki ima na brado. Zdaj, kot to pa mogoče, kakšen duhovnik, ne? In to je bil kardinal Slipi, ki sta šla v isto, samo da je Sviontek ostal samo 10 let, kar ne Slipi pa 17 let. In je rekel Sviontek, takrat se je zadnjič izpovedal, je rekel, da on lahko pove, da se lahko postane kardinal katoliške cerkve, tudi če se 10 let ne gre k spovedi. Ne? Ker se, ampak se lahko predstavljate, kakšna božja previdnost. On se vsede v vagon, bo, ko odpre oči, ko se malo zaveda sploh, kje je, pred njim sedi tale kardinal Slipi, ki je velika osebnost. Slipi je bil osvojen po zahtevi in prošnjah papiža Janeza 23. in se je udeležil vatikanskega koncila. On je imel jasno del, hoče patriarhati. Njega so že patriarha imenovali. Samo sveti sedež se nekako se je obotavljal, nekako se mu zdel neprimerno. Prišlo je konc Svetske zveze, zopet so rekli, zdaj pa lahko patriarhat. In tudi takrat se je zdelo nekako neprimerno. Potem je prišel pa še enkrat proti koncu papeževanja Janeza Pavla II. Prav do tega razgovora in je papež pisal vsem patriarhom, ki so na svetu, željo, da bi on naredil patriarhat tudi za katoliško, grko-katoliško cerkev v Ukrajini in so vsi patriarhi nazaj odgovorili negativno. In zopet zaradi vsega tega nekako Ukrajinci so slabe volje, prav da so nekako ujetniki tega, da pač katoliška cerkev, da lahko se lahko druži in da je v dobri odnosi z drugim, na nek način žrtvuje njih. To je težko oceniti. Jaz kot nunci rečem to, da je pač stvar, ki presega moje kompetence in ne komentiram tega. Papež pa jim je rekel, papež jim je na zadnji audienci, ki je imel za škofe, Janez 23, jim je rekel, pravi, vem, da je v vas ta želja, vem, da imate do tega pravico, molim, da pride dan, ko bo cerkev zrela, da se to zgodi. To je zadnje malo premalo. To se pravi, zadnje je vprašanje patriarhata, največje vprašanje. Zaradi tega zdaj so tudi, da bi kot simbol začeli nekako način to svojo prihodnost kot patriarhat, so začeli zidati ogromno katedralo v Kijevu, ki je največje poslopje, cerkveno poslopje, ki se je gradilo po drugi svetovni vojni, ali pa celo ne vem, kdaj, v tem stoletju, v prejšnjem stoletju, v Ukrajini. Se lahko predstavljate, da cerkev, čeprav je velika 5 milijonov ljudi, si gradi v Kijevu, kjer je zelo malo gregatolje, cerkev, ki je apsolutno en tak tempel, ogromen, ampak samo zaradi tega, da se pokaže to znak, da je gregatoljška cerkev prisotna v Kijevu in da si želi tudi statusa patriarhata. Ampak to so, rekel, zelo boleče stvari, ki se bodo tipično ukrajinske in ki seveda povzročajo mnogo napetosti in mnogo tudi trpljenja med ljudmi. No, to je tako, recimo, predstavitev.
Če smem še dalje, ekumenizem pred domačim pragom. Latinska cerkev, kako se temu reče, torej mi, katoličani, in unijati, ukrajinska, kako se to med seboj gleda?
Približno tako kot v družini, ne? Polovico jih je skreganih, polovico jih je prijateljev. Ne, jaz sem zdaj imal heca, ampak veste, zakaj to rečem. Rečem, da se ne da, nikdar se ne sme preveč čuditi, da je tako. Veste, kako je bilo? Latinska cerkev je poljska cerkev bila tam vedno. To je bilo tipično. Latinska cerkev, to pomeni rimokatoliška cerkev, ne? Je bila vedno, in kot veste, Poljaki so kot narod zelo močni. In oni so zmeraj imeli, grekatoličani so mislili, da če bi Ukrajinci postali rimokatoliški verniki, bi nehali biti Ukrajinci. Zaradi tega so je bila tako močna grkokatoliška cerkva. Grkokatoliška cerkva je rekla, to smo pa mi, Ukrajinci. Samo, da je bila pa Poljska 400 let, recimo je bila pa ista v položaju Poljska do njih kot Avstrija do Slovencev. Zdaj, oni so bili zmeraj na višji, oni so bili nek način šefi, čeprav veliko po strukturah ni bilo tako, veste, ker je, mi zmeraj pozabljamo, da so bili vse te deli, zahodna Ukrajina je bila z en veliko, veliko prisotnosti judov. Judovska prisotnost je bila ogromna, velika, ustvarjalna. Bili so ljudje, ki so bili, tega danes, vse to je izginilo. Spravo, judovsko naseljenje je izginilo. Jaz sem bil na enem domu za judovske sirote in so rekel, koliko pa, in je bil tam en gospod, ki je predstavljal to zgodovinsko, so rekel, poslušajte, to se pravi, tam je bilo judov, recimo, ne vem kako, recimo, 600 tisoč, ali pa 300 tisoč. So rekel, a vi še poznate koga, ki bi od teh starih? Je rekel, 9, 10. Se lahko predstavljate, kaj to pomeni. Če vi v vašem krogu, recimo, izgine par 100 tisoč ljudi in jih sploh ni. Tudi za imetja se nišče ne poteguje njihovo. So predstavljate, to je bil en tak šok. No. In, to se pravi, Poljaki so bili na prvem mestu, najbolj številčni, v mestih. Na drugem mestu so bili Judje, šele na tretjih mestih so bili Ukrajinci, v mestih, veliki pomembni mesti. In to pomeni, da so Ukrajinci vedno nekako čutili, da je to Poljsko nadvlado, da so nekako dominantna sila. In zaradi tega se tudi med grekotoličani in latinskimi zmeraj bilo napetost. Ampak to ni bila napetost zaradi vere ali zaradi obre. Malo tudi zaradi tega, ker so zmeraj je bila latinizacija, zanje nekako oni so hoteli ostati vzhodnega obreda, ampak katolištvo je prineslo sabo tudi dosti pobožnosti, recimo srce Jezusovo, ki je tam se zelo razširilo. Zdaj pa eni bi rajši videli, da pravi, da to pa čisto latinska tradicija in tako dalje. Bi rekel, lahko si predstavljate, da stvari niso preproste, ampak ni vprašanje tega, da je napetost med cerkvami v teološkega in verskega razloga, ampak bolj nacionalnega in političnega.
Če sem prav slišal, ima moskovski nadškof 100 nekaj čest duhovnikov, od tega 80 Poljakov, kar pa je tudi ovira. Je to res?
Poglejte, vzhodna Evropa je bila zmeraj, kako reči, lejte, на нек начин е во претеклости, во цесарски, во руски империјум, е била полска цирку, хоче католичка цирку ведна на нек начин полска диаспора. Мало туди литовска, ампак е била ведно полска. Здај се па ствари спременило. Висте като момент, че се 100 лет Ljudje, ki tam živijo, poročajo in ljudje na ulici se poročajo vse s tistim, ki mu je všeč, ne tisti, ki je, to zbrav, ki je katoličan, ne katoličan. Tako da je vse se je to spremenilo in danes imamo resnično katoličko cerkvo, ki je ukrajinska, ki je ruska, ki, ampak, kaj to pomeni? Poglejte, mi imamo za našega duhovnika, da en duhovnik pride do tega, da od začetka šole do konca šole in začne služiti, je približno 7 let. Ne? Poglejte, zdaj je koliko let je minilo od konca Sovjetske zveze? 17 let. Ne? Poglejte, kaj se lahko zgodi? Lahko se zgodi, da si imel čudež poklicev in se je veliko zgodilo. Naprimer, Belorusi, se lahko predstavljate, so v tem času posvetili okrog 160 duhovnikov, kar je nekaj neverjetnega. V Rusiji pa tega ne bolo, nima. Ker so vsi naši verniki, so nekaj mešeni verniki. In zaradi tega je prisotnost polskih duhovnikov tam, apsolutno ne. Vendar to ne pomeni, gledajte, to je velika razlika. Ne? To ni več cerkev diaspori v Polska, ampak to je cerkev, ki je na nek način odvisna od polske cerkve. In to bo še ostalo nekaj časa. To je pač unikalno. In tudi prej je tako bilo. Jaz sem gledal šematizme iz 19. stoletja. Vsi priimki so bili, šematizmi so napisani v latinskem jeziku, to se pravi, da so bili priimki napisani z latinico in vsi priimki so bili pisani s polskim načinom pisanja imen. Tako da je to vedno tudi tako bilo. Ali je to problem ali ne problem? Vse mi, gledajte, mi cerkev ne moremo gledati, da smo nacionalna cerkev. To gotovo nočemo. Katoliška cerkev posebej noče tega. Poglejte, po drugi strani pa, da bi se tudi oddaljevali od drugih, se tudi ne moremo. In posebno tam se ne morete. Vejte. Na nek način moramo reči, da tam katoliška cerkev je ena regionalna cerkev. Jaz bi rekel, bolje označena z ikonami, oziroma podobami Božje matere, ki so počašene, kot z državnimi mejami. In tam so recimo ena tri take ikone. Ne? Ena ikona je Częstochowska Mati Božja, ki jo vsi poznate, ki je Poljska. No to ampak tudi pravoslavni, ne? To za Częstochowsko si. Druga je ikona Vilniusa, ki se imenuje Ostra Bramska, te ne poznate. In tretja je recimo ena ikona Brdičeva, ki je bila praktično prej bila čisto judovsko mesto, ampak je Božja roba, ikona Božje matre je bila pa tam ena najbolj pomembnih. Poglejte, če vi pomislite, da se praktično katoliška cerkev združuje okoli ikon, okoli češenja Božje matre in tradicije katoliške, ki so tam, ampak ne toliko na državne meje in nacionalnosti in tako dalje. To je preveč časa so živeli skupaj in preveč časa prav vi lahko razdelite kos kruha, vi lahko razdelite kos zemlje, prav ne morete pa razdeliti groba. Grob pa se ne razdeli, ker notri so in ne morete razdeliti krvi, prav ker krv, ko se enkrat in to se dogaja cerkvi. Cerkvi je del življenja in del tistega in vsega tega, kar je tam. In to se mi zdi, da je treba danes gledati, da tudi, ko kritizirajo Poljake in tako dalje, to je bilo vedno tako povezano in je težko reči, seveda. Prisotnost, veste kaj, ko Tuškov je dobro vedel, kaj narediti za, recimo, evropska del Rusije je približno 2 milijona kvadratnih kilometrov, od tega je milijonskih mest na 10, 12, imate pa 80-90 duhovnikov, od katerih je 20 v Kaliningradu, sploh v tistem enklavu. Sibirija ima pa 10 milijonov, 12 milijonov kvadratnih kilometrov, imate pa drugih 200 duhovnikov. Kaj boste naredili na 12 milijonih kvadratnih kilometrov? To pomeni, vse te očitki in tako dalje so dostikrat pretirani, ker resnično naša prisotnost je še zmeraj tako majhna, tako omejena na posamezne potrebe pastoralne, da se to sploh ne more reči, da se to na nek način eno širjenje katolištva, ki so se ga pa seveda pravoslavni zelo bali. Ne? To pa je res. Ne?
Ja, sedaj bom mikrofon predstavili malo k vam. Pas, prosim.
Tam je gospod, hočete.
Ja, izvolite. Izvoli, gospod Franjo.
Naprej.
Vi sem. Ja, kar je vlasten vodi, dobro.
Je bilo predsednik Marka na vlogi na
Tako. Dobro. Ampak jaz ne bi bil preveč, mogoče ne vem, če bo vse zanimalo, to so zelo najbolj zanimive stvari, gotovo za novinarja je to najbolj, rekel, taka sladka kost, ki jo zmeraj glodajo. Poglejte, je, gotovo je ena stvar res, da je Kijev začetek nekako Rus, ampak to ni Rusije, ampak Rus to pomeni držav, ki so na nek način pred formacijo slovanskih narodov, en skupni narod. To je res. Ampak z crkvenega vidika pa treba eno reč, stvar reči, da Kijev ni bil nikoli patriarhat. Kijev ni bil nikoli patriarhat. To je zanimivo. Mislim, to je, ker so imeli pretenzije Grki prevelike in tudi Moskva. In Kijev, ki bi moral biti prvi patriarhat in patriarhat za vse, nikdar ni bil in tudi danes ni, recimo kanonično. To je gotovo ena stvar. Za tega je bilo tudi obisk patriarha Atenagora, ki je bil pred dvema mesecema, tek preden približno, je bil v središču pozornosti, pravijo, napetosti do zadnjega trenutka s Bartolomeja, ker so hoteli, da bi bilo prvo somaševanje dveh patriarhov Moskovskega in Konstantinopolskega v Kijevu. In to so naredili in je bilo prekrasno. Samo, da se je prišel pa do mesta, do tega, kjer je bilo to praznovanje, še je bilo pa saj ena pet linij, ampak tako, gledajte, so se držali policije. To spravo, če nisi imel vse dovolenja, tam blizu nisi prišel. Jaz sem kot nunci, sem čakal samo pol ure, tam poleg mene je stala ena deklica bila, ki je imela telefon in je imela nalogo, da me pripelja skozi vse te linije. Ona je bila čisto bupana in se opravičala. Jaz sem rekel, meni se ni treba neče opravičala, se je dan še dolg, se bo verjetno, se pozna, to še kaj pogleda. Pol ure smo čakali. To pomeni, pogledajte, v kakšnem kontekstu napetosti se je dogodilo tudi tako velika pomembna stvar, kot je somaševanje dveh patriarhov, točno na mestu, kjer je bila krščenje svetega Vladimirja. Tako da to bo ostalo gotovo. Grki, Rusi in tako dalje, ampak to, veste, to je tako kompleksni argument. Na nekaj način vse to kaže to, kar sem rekel prej, da je Kijev točka, mesto, kjer se srečujejo tako kulture, tako kot narodi, kot cerkve. Na nekaj način ima čisto posebno vlogo, čisto svojo vlogo, ki je Moskva že nima. Veste, Moskva je že pravoslavje in konc. Tam ni, Kijevo pa ni treba nobenemu razlagati, da si ti katoličan. Oni vse to točno vedo, kaj je svet katoličan. Oni vedo, ker poznajo 3-4 katoličane. Enkrat sem bil, veste, v teatru, tako grem na take, ker, da se tudi, da se učim, ampak to recimo ukrajinščino tudi že, kar znam. No, in je bil en teatr, ena brehana pjesa, sem bil tako sedel tam kot oblečen kot zdaj. No, in so mene gledali tisti igravci, ne, ki so imeli pa teatr, bil pa tako narejen, da so igravci čisto blizu gledalce bili. No, in takoj, ko se je končalo, eden igral se prišel k meni in je rekel, veste kaj, moja mama je pa Poljka. Jaz sem rekel, poslušaj, ampak to je bilo zanj važno povedati, veste, da je Kijev, da ima vsak malo sebe tudi katoliške krvi. Na nek način malo tega je. Ne? Ja. Gospod.
Izvolite, prosim.
Tam je ima, gospa, tam ima.
Izvolite, gospa, prosim.
Ama, no, tam, gospod, na one strani.
Ja, gospod, sorry.
Ja, zdaj, veste, kako je. Mi, ena stvar je teološki dialog, ki gre naprej in se razvija. In to je delikatna stvar, ker zmeraj teološki dialogi so kompleksni in tako dalje. Za preprosto življenje. Mi praktično vidimo, da to, jaz bi rekel, to, kar je ideja kardinala Kasperja, se mi zdi, veste kako je, krščanstvo je od samega začetka, od recimo dvorane zadnje večerje, po dvorani zadnje večerje se je začelo razvijati vsaj v dveh tradicijah. To je bila latinska tradicija, recimo bolj zahodno usmerjena in grška bolj vzhodno usmerjena. In gledajte, Pozneje, ko je prišlo do delitev crkva, se je začelo govoriti, da njihov ne, ne, da, da se pravi, da to ni dejavno, da drugo ni važno, da je vse pri nas. Jaz nisem ti tega vedel, da oni nimajo našega Jezusa križenega na križu, zato je pravga zaradi tega, ker nima noge prav postavljene od spodaj, ker ima nekako prekrižene noge, ne bi pa imel smet prekrižene. To se pravi, vse drobnarije so postale za razlog zaradi tega, da smo rekli, niso te pravi. V bistvu je pa treba, to, kar je res, je, da je absolutno, ne to, kar sem rekel, no, kar je rekel Kasper pravda. Ne samo, da vem, da je škof, on tukaj, ampak da sem prepričan, ampak čutim, da je škof. In to se tudi zakramenti in molite v cerkvi. Veste, če nimate predsodkov, jaz mislim, da skoraj ni zadržkov. Mi bi rekli moče za nas, Slovenci, ki nimamo teh predsodkov, za nas je celo nevarno, da bi rekli, da sploh nobenih problemov ni. In na, če pa vidite tudi pobožnost Božjega naroda in vsega tega, kar je to pomenilo zanje, mislim, to je tradicija, ki je prinesla ogromno ustvarjalnosti, ogromno, pogledajte, kjeri katoliški pisatelji so napisali tako lepe knjige, kot so napisali pravoslavni pisatelji, kot so recimo Dostojevski in drugi. Tako da bi rekel, veste, danes praktično na vidiku v odnosu med cerkvami in škofi in duhovniki nišče ne postavlja problema s pravoslavnimi, problema veljavnosti z naše strani. Z njihove strani pa je to lahko od normalnega odnosa, da oni več ali manj priznavajo naše, do drugega, ki ne priznava čisto nič, niti krsta in tako dalje. Ampak z našega zvedika, z vedika katoliške cerkve, mi praktično ne samo, da krst priznamo, ker to priznamo vsem drugim cerkvam, ampak tudi praktično zakramente tudi v porokah in tako dalje, kot veste, so taki obredi, ki naredijo tudi, da za katoliško stran veljaven zakrament, ki se praznuje v drugi cerkvi. In to mi se zdi, da je zelo važno. Veste, brez tega bi, če ne bi imeli vse prišli, da bi malo oklestili tega zgodovinskega spomina vseh tri drobnari, bi danes bili čisto zgubljeni. In problem pa ni to, veste. Problem ni v tem, da je razlika med nami. Problem je pa to, da ljudje na cerkvi, na cesti, njih je pa vse, nič ni prigane. In zdaj, oni se pa nam smejejo, ne? Da smo edini ljudje, da smo edini, recimo, če cerkev ne pokaže enega pravega obraza, če cerkev ne pokaže, da je resnično zauzeta za pravo iskanje dialoga in sporazumevanja, kdo se nam najbolj smeje? Najbolj se nam smeje ljudje. To je tragedija, lejte. Tragedija je v tem, da se dogaja, ker ljudje pa, veste, so se poročili med sabo in so živeli med sabo in že generacije žive. Na nek način mi tole odgovornost do ekumenskega rekel, vprašanja v vzhodni Evropi je problem ogromni. Ne. Nišče ne more se zavedati zadosto tega, kako je to važno za vsakdanje življenje. Kako ljudje pričakujejo, da se bo nekaj spremenilo. Poglejte, če je 20. stoletje imelo eno velik simbol, eno veliko sliko simbol, je gotovo ta slika objem patriarha Atenagora in Pavla VI. Ne. Poglede, to je, po mojem, če se bi zdelo skupaj recimo 10 fotografij 20. stoletja, verjetno bi bila ta, če recimo 50. To je spravo en simbol 20. stoletja imamo. Nimam pa še simbola 21. stoletja, ki pa jaz mislim, da bo pa simbol objema med papežem in ruskim patriarhom. Ker je to nezdržno, ker samo po sebi teološke pozicije so iste. So samo okoliščine, ki to delajo nemogoče. In ko bodo ljudje, veste, preprosti ljudje, preprosti, vsi smo preprosti ljudje, nišče ni drugače. Ko gledate, kaj gledate? Gledate na simbole. Vi se morate, vi se lahko klegate s kom hočete in pretepate celo. Ampak če pa vidite, da se vaši, višji, najvišji predstavniki objemajo, pa to nekaj spremeni. In jaz mislim, da to bo iz zame, zmeraj, tako govorim, ko imam tudi kakšne nastope, spravim, mi pričakujemo še zmeraj simbol. Sliko simbol 21. stoletja in to bo gotov si objem med papežem in moskovskim patriarhom. Recimo en tak odlog. No, še eno tam. Veste, to jaz ne morem o tem nič reči. Jaz mislim, da največji škandal, ki kristijani damo drugim, je razdelitev, to, da smo razdeljeni. To se pravi, to je katastrofa. To je katastrofa druga tisočletja. To ni večjega škandala kot to, da smo kristjani, ki imamo take lepe besede in jih ponavljamo, in jih ponavljamo, ko pride do svojega sobrata, ki je druge konfesije, smo rekel, ne. Razdeljenje nima nobenega opravičila. In zaradi tega to se je razvidno. Poglejte, zaradi tega je jasno tudi, da je to največja rana tudi na narodu, veste. Končno, kot gledate razdelitev med crkvami, to ni samo ena stvar za sakristijo, ne. To je stvar, ki se vizi na cesti. To se pravi, vi veste, kaj to pomeni. Če imate vi, recimo, vojsko, ne. Če imate vojsko, in imate kaplane. Zdaj boste enemu, boste rekli, temu boste verjeli, ker ta je patriot. Uno pa ne boste verjeli, ker ni patriot. Veste, kaj to pomeni? To pomeni razdelitev, ki gre do absolutnega absurda. Ne? Zato tega je jasno, da državne oblasti in politične oblasti hočejo na nek način nekaj narediti, da bi to postavili skupaj v en lonc, pa bi tam bilo, pa bi bil konc. Ampak cerkvi se pa tako čisto nič ne naredi. Ne? To vi veste tako, koliko bolj se vmešajo v to ljudje, ki se ne bi smeli mešati, toliko slabše je. Ne? Kaj se lahko zgodi? Mislim, tukaj so velike stvari, moskovski patriarhat in Moskva in Rusija, ko to se ne bodo nekaj odpovedali Ukrajini. Pravijo, da ko se je končala Sovjetska zveza, je bilo 70% vseh bogoslovcev v Sankt Peterburški duhovni akademiji iz Ukrajine. 70%. Jaz, ko sem bil, veste, v začetku smo hodili v Moskvi, ko sem bil v Moskvi, smo hodili na božičnico po noči in se je končala ob treh po noči in so nam dali narezanih klobas, ne, pa so otroci, so pa peli pesnice, ki so ene koljatke, oni pravijo, take pesmi za koleni, no, in je škof moskovski rekel, prav ta je pa ukrajinska pesem, pa je prišel drugo pel, pa rekel, ta je tudi ukrajinska pesem. Praktično vse pesme so bile ukrajinske. To se za Rusijo je Ukrajina bila zmeraj vir liturgičnega, verskega življenja, pobožnosti, poklicev, ampak poklicev monaški, veste, moskovski patriarhat ima v Ukrajini 4000 menihov. Veste, to bi zmeraj za Rusijo, ker sibirski človek je drugačen človek, veste, to je že čisto drugačen človek. Pravi pravoslavni človek, to bi tak, veste, ki je dišal po sveže pečenem kruhu, ne? Ne pa to, kakšen, ki je tam iz kakšnega borovskega gozda ven se privlekel. Ne? Ja. Se to je velika stvar, to se pravi, zanje Ukrajina predragocena, tako da se to poenostaviti ne da. To se ne da poenostaviti in to bo gotovo nekaj časa trajalo. Kaj se bo zgodilo, jaz tukaj gotovo ne mora biti prav. Lahko bi rekel, ponavljal stvari, ampak nima smisla. Ne? Še eno tam, ena gospa Nada, bi rekel, rekla. Ja. Veste, kako je to? Jaz bi rekel, to je tako veliko vprašanje, ki kot je povsod veliko vprašanje. Ampak je nekaj treba reči, kar je prav in to, kar bi gospod Rojc tudi povedal. Lejte. Vsodna cerkev, nasplošno in posebno pravoslavna cerkev, je na nek način privzgojila v ljudeh en afekt, kako bi rekel, eno ljubezen do pravoslavja. Veste, on je prav. Pop, pust, naj dela, kaj hoče. Cerkev, naj dela, kaj hoče. Ampak, jaz sem pravoslavni. Poglejte, katoličani, jaz gledam med ambasadori, ne, ki pridejo na večerjo, pa imamo večkrat večerjo in tako dalje, in seveda nunci mora molit pred večerjo, ne, da mora tam kar začeti jesti, ne, rekel si to. Ja, kako težko je tem našim zahodnoevropskim ambasadorom narediti znak križa, ne. Kdo se postavi tako kot mirno, pravojaki, ne, ja. Če se križa, se ni treba podmirno postaviti, ne, nego se. A bi rekel, jaz rečem, zmeraj edina populacija katoliška, ki se še redno križa, so fuzbalerji, ne? Uh-huh. Te se pa... ja, preko... ja, pogledajte, preko, pri njih pa ne. Kaj še problem? Jelcina so tam prinali, pa še ni vedel, kaj si so svečko, so ga potem fotografirali vsi, jaz si so svečko krošil, ki sem jo prižgal, da je postavil pred ikono. Gospod Putin, predsednik Ruske federacije, pa že ikone zmeraj poljubljal in brez problemov poljubljal. Gorbačov jih ni. On še ni mogel tega narediti. Ampak pozdaj pa to. Preko nek način ena taka, ena tako, veste, afekti, ena tako pozitivno usmerjenje, da to je tako veliko, veste, da tudi to, kar vi rečete, ljudje so pol, rekel, kritični, ne, če, a je to krščanstvo ali ni krščanstvo, kaj je krščanstvo, nekaj, na neki način pa je, rekel, ena taka neka iskra, ena ljubezen, veste, to, kar nam manjka, ne. Mi se požvižamo na vse, da so naši starši se vrtijo v grobu, kot, ne vem, ker so se, oni so dali vse življenje in vse denar, zato so cerkev nadeli, mi pa bi zdaj niti ne dovolimo, da bi se zvonilo na tisti cerkev. Mislim, to je eno tako pobalinski odnos, ki se ga zapadl do tega svoje krščanske tradicije, pri njih njega ni. In te spomnim se, kar mi je rekel, veste, je rekel gospod, rektor Bogoslovske akademije v Kijevu, mi je enkrat rekel, je veste kaj, vi boste veliko stvari naredili, ampak mi bomo pa nekaj za vas naredili. Mi bomo pa za vas naredili to, da vzhodna Evropa ne bo nikdar govorila o podkrščanski kulturi. Kar je zanimiva izjava. Ne? Nekako oni se čutijo kljub vsemu na nek način prav alternativa, da bi živeli krščansko in postkrščansko kulturo. Tega ni. Zdaj pa versko življenje in tako dalje, tam pa kritike ne zdrži čisto nič. Ne? In za tega, kdor hoče kritizirati, ima lahko tako velik spisek argumentov in so vsi spravilni, ampak ni zadost. Po mojem nekaj imajo, česar pa mi nimamo.
Najbrž bomo počasi zaključili. Mogoče ravno s to mislijo, nekaj imajo, česar mi nimamo. In tisto nekaj, tisto je najbrž tudi jedro ekumenizma. S tistim spoštovanjem gledati, pa s tisto odprtostjo in kladi ponižnostjo najbrž. Da ne moramo mi svoje merila kar tako postaviti drugam, ampak poslušati, kako Božji duh veje. Če bi smel gospod Numci, pa zaključimo zdaj s tole molitvijo. Tu smo apostoli sveti bratov Cirila Metoda, oziroma apostolstva Cirila Metoda. Zmimo tole molitev skupaj, pa to lepo srečanje zaključimo skupno molitvijo. Tudi to nesite domov, če ste že kje zgubili, da bo... Ja, če smem malo vprašati, čist malo kratko, kako oni spoštujejo oziroma spoznajo odnos do Cirila Metoda?
Ja. To je, veste, za njih je, ja, to ne, to je prekrasna stvar, veste. Lejte, vi gledate, če gledate na slovanstvo kot fenomen, ne, je to nekaj resnično edinstvenega, zato ker se smeri zadovoljno, da papež tako. Slovanstvo je, to je 300 milijonov ljudi, ne, ki so vsi pravoslavni, z tega ne bi smel reči. Ampak, če se vzame Poljake, je tako. Poglejte, Kijev je približno 4 milijonsko mesto, Moskva je 12 milijonsko mesto, pod Moskov je, to je prav, Moskovska oblast je pa 27 milijonsko. To se pravi, da na nek način to, da smo krišćani, da smo Slovani postali krišćani, da smo postali, da nam je krišćanstvo se priljubilo, ampak res priljubilo. Poglejte, nikjer na svetu se ni toliko, kako bi rekel, podob Božje matere naslikalo kot med Slovani. Ni dvoma. Mi smo svetovni rekorderi v tem. Bože, nišče ni toliko svetih podob na sliko kot Slovani. Poglejte, a ni to en potencijal ogromni? A ni to unikalni potencijal? Rekel, in tukaj, po mojem te ljubezni do krščanstva, ne bilo brez Cirila Metoda. Cirila Metoda sta naredila to, kar se naredi, apsolutno epohalni, kulturni, zgodovinski, duhovni, religiozni prevrat, ki ga verjetno se bo nikdar v zgodovini ne bo več. Mogoče, če bi še kdaj bil, ne bilo slabo. Ampak, gledajte, si predstavljate, Grki, zmeraj protislovanski narod. To veste, Bolgari vam reče, kaj, Grki, prav v 20. 19. stoletju še so naše stare rokopise se žigali v grških monasterijih. Grki so bili zmeraj protislovanom malo. Ker so oni hoteli komandirati Slovan. Lejte, zapravljate, Cirila Metoda, Grka, pa postane ta pa prenese za Slovanom to, da je Slovani vzljubijo krščanstvo in postanejo breku, največji čestilci Božje matere na svetu. Na nek način en fenomen kulturni in zgodovinski religiozni.
S to mislijo pa res lahko zaključimo. In naj se prelije v našo molitev, pa moče vsi vstanemo. Molitev za edinost kristijanov. O Bog, ki se nas po svetih bratih Cirilu Metodu poklical k edinosti vere. Zedini vse kristijane v svoji sveti cerkvi. Naj bomo češčeni od trojedinega Boga, vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni Božji izvoljenci v nebesih. Tega te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste device Marije, svetega Cirila in Metoda, svetega Leopolda Mandiča, blaženega Škova Slomška in vseh svetnikov. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes nas vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi se nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Sveta Devica Marija, sveta brata Ciril in Metod, blaženi Anton Martin Slomšek, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.